continentum ergo est acibis, sed multo magis ab erroribus jejunandum. Ut mens nulli carnali dedita voluptati, nullius sit captiva mendacii, quia sicut in praeteritis ita etiam in nostris diebus non desunt veritatis inimici, qui intra catholicam ecclesiam movere audeant bella civilia, ut in consensum impiorum dogmatum imperitos quosque ducentes sibi glorientur ad crescere, quos a Christi corpore potuerint separare. Quid enim tam adversatur prophetis, tam repugnat evangelius, tam denique est apostolicis rebelle doctrinis, quam in Domino Jesu Christo ex Maria Virgine Genito et sempiterno Patri in temporaliter coeterno unam ac singularem predicare naturam, quae si hominis intelligenda est, ubi est quae salvat deitas. Si tam tumulo Dei, ubi est quae salvatur humanitas. Fides autem catholica, quae omnibus resistit erroribus, etiam istas simul impietatis refutat. Damnans Nestorium divina ab homine dividentem. De testans eutiquen in divinis humana vacuantem. Quoniam veri Dei filius Deus verus unitatem et equalitatem habens cum Patre et cum Spiritus Sancto, idem verus homo esse dignatus est, nec conceptu virginis matris seiuntus a carne, nec partu sic humanitatem sibi uniens, ut Deus incommutabiliter permaneret, sic deitatem homini imperciens, ut eum glorificatione non consumeret, sed augeret, qui enim factus est forma servi, forma Dei esse non destitit, nec aliter cum altero, sed unus in utroque est, ut ex quo verbum caro factum est, nullis dispensationum varietatibus, fides nostra turbetur. Sed sive in miraculis virtutum, sive in contumelius passionum, et Deum qui homo est, et hominem credamus esse, qui Deus est.